Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. E marți seara, deci vorbim despre discernământ sau despre darul deosebirii. În mod deosebit în seara aceasta nu am făcut la ora 9 din alte motive. A trebuit să fie la ora 10. De mâine va fi în mod obișnuit în continuare de la ora 9 cu ajutorul lui Dumnezeu. Acum suntem la Apoftegma 168, pentru că ca și smerenia și capitolul despre deosebire sau despre discernământ este printre cele mai ample ale patericului. Și de la început, de când am început să vorbim despre pateric, marțea tot despre discernământ s-a vorbit. Suntem la Apoftegma 168. A zis Sfânta Sinclitichia, deci mama, maica Sinclitichia, una dintre marele pusnice ale pustiului Egiptului, este primejdios să înveți pe alții altfel decât cele dobândite prin viețuire practică, adică din perspectiva ei și din experiența ei, a învăța pe alții altceva decât cele care le-ai dobândit tu prin viețuirea ta practică e foarte primejdios. Căci precum dacă cineva care nu are casă, care are casă dărăpânată și primește străinii, îi pune în primejdie ca prin căderea casei să-i zdrobească, așa și cel care nu se zidește pe sine mai întâi, duce la pieirea și la pierzarea pe cei care vin la el și îl întreabă și el spune doar din auzită sau din ceea ce a citit. Căci cu cuvintele îi cheamă spre mântuire, dar cu felul lor de viață fac rău celor nevoitori. Asta e una dintre problemele fundamentale ale învățăturii de credință. Însuși Mântuitorul spune că, văzând oamenii faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Tot în cuvintele Evangheliei și în spusele Mântuitorului mai aflăm un loc unde se zice cel ce va ciunti cât de puțin din cuvântul Evangheliei, mic se va chema în împărăția cerurilor, iar cel care va face și va învăța, la acesta nu se mai spune neapărat că va ciunti. În general se spune că ciuntesc cei care nu pun în practică învățăturile de credință. Cei care le pun în practică și le văd ei în propria lor viață și le constată în propria lor experiență, nu le mai ciuntesc. Iar cel care va face și așa va propovădui, acela mare se va chema în împărăția cerurilor. Și în general se sfătuiește în toată învățătura de credință ca cel care propovăduiește vreodată să spune cuiva ceva, să spună mai ales din ceea ce a trăit el, a experimentat el, s-a luptat el, a constatat el, a cunoscut el pe propria lui piele, nu din cele auzite sau părute. Se pare că a mărturisit cele auzite și părute pot să ducă la mari dereglaje și mari tulburări pentru cei care le aud și vor să le pună în practică. A zis iarăși, este bine să nu te mânii, tot am asinclitichia, este bine să nu te mânii, iar dacă se întâmplă să te mânii, nici măcar o zi ca măsură nu ți-a îngăduit cel care a zis soarele să nu apună peste mânia voastră și tu aștepți până când apune tot timpul tău? De ce urăști pe cel care te-a întristat, omule, zice Ama Sincritichia? Nu este el cel care te-a nedreptățit, ci diavolul. Urăște boala și nu pe bolnav. Da, asta e un lucru foarte greu. Foarte greu de deosebit și foarte greu de făcut de marea majoritate dintre noi, care punem egal între păcat, rău, urât și omul respectiv. Părinții și toată învățătura de credință ne învață că să nu punem egal între acestea, așa cum zice și Sfântul Ioan Gură de Aur și zice, urăsc păcatul, iubesc păcătosul, greu cuvânt, dar poate se vor găsi între voi care se poate vreodată să facă această deosebire. Iar legat de cuvântul acesta să nu apună soarele peste mânia voastră, Să știți că mai are un înțeles pe care vi l-am mai spus, dar vi-l repet. A pune soarele peste ceva înseamnă, de exemplu, și în certurile dintr-o familie mai extinsă, să zicem. Certurile acestea durează o vreme, după care ele devin desuete. Adică, de exemplu, dacă doi cumnați, să zicem, nu se înțeleg și la un moment dat nici ei nu mai țin minte pentru ce s-au certat sau care sunt supărările dintre ei, după ce trece un timp, ele devin desuete cumva și apune soarele acestei mânii, apune soarele acestei mânii. Deci cuvântul nu este numai să nu apună soarele peste mânia omului în fiecare zi, ci înainte de a se sfârși de la sine o mânie care se sfârșește de la sine, adică și între neamurile care sunt certate, se ajunge la un fel de oboseală de atâtea supărare și de atâtea cearte și se sfârșește mânia pentru că nu mai găsește motiv, nu mai se găsește motiv nici la unii, nici la alții pentru care să se mânie, să se supere unii împotriva altora. Și deci Dumnezeu le îndeamnă înainte de a pune soarele peste această, înainte de a pune această mânie, înainte de a se sfârși, omul să încerce să sfârșească această mânie înainte. E mare cuvântul acesta și dacă cineva încearcă să-l împlinească în viața lui, va găsi, cred că în fiecare zi, ceva de făcut în privința asta. Și să știți că părinții spuneau că cuvântul acesta este adevărat în orice patimă. Deci nu numai în privința mâniei, să n-apună soarele peste mânia noastră, să n-apună soarele peste pornirile noastre spre zgârcenie, să n-apună soarele peste pornirile noastre pătimașe într-o privință sau alta, să nu apună soarele. Adică, de exemplu, să presupunem că un om este foarte, foarte tentat spre desfrânare. Păi la un moment dat apune soarele peste desfrânarea lui, în sensul că vine vârstele mai înaintate de 50, 60, 70 de ani, când apune soarele de la sine peste mânia sa. Nu este lucru mare înaintea lui Dumnezeu că a apus soarele. E lucru mare dacă acel om mai devreme reușea să-și țină sub stăpânire patima și să nu apună soarele până când nu reușește el să-și țină patima sub stăpânire. De aceea Părintele Arsenie Boca spunea cuvântul acela: de ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu drojdia vinului, cu cea mai rămas pe fundul butoiului, iar partea cea bună ai dat-o lumii și ți-ai dat-o ție însuți. Toată perioada tinereții, toată perioada maturității și îi dai Dumnezeu ultimii 2-3 ani scăpătați, de-abia să-ți mai trăiești picioarele, aceia îi dai lui Dumnezeu. De ce s-ar mulțumi Dumnezeu, zicea el? El zice că Dumnezeu este blând și nu că se mulțumește, îi va primi și acei ani, dar nu se compară cu cel care încearcă din tinerețile lui să-și trunească firea sau trupul și să se ostenească cât de cât pentru Dumnezeu. Nu e incomparabilă, nu se compară cele două perioade. Ei, e același lucru, adică cel care încearcă mai devreme, când trupul are alte dorințe, când mintea zboară spre alte lucruri, când tot ceea ce ține de om parcă îl îndeamnă spre altceva, cel care reușește mai devreme să dea un loc lui Dumnezeu în viața lui și poate un loc important și principal, acela nu așteaptă să apună soarele de la sine al preocupărilor lui trupești și omenești, ci reușește el dinainte să facă asta, și asta e lucru mare înainte lui Dumnezeu. Gândiți-vă, numai măcar și cu 5 minute înainte să sfârșiți un lucru, adică, de pildă, mânia, să zicem. Și mânia noastră zilnică se sfârșește la un moment dat, începe rapid și la un moment dat se sfârșește după o oră, după două, se sfârșește de la sine, pentru că n-are cum să continue pentru un lucru de nimic în alte treburi ale zilei și ale casei să se continue această mânie. Ei, dacă omul reușește să își depășească firea și să termine mai repede decât s-ar stâmpăra firea lăsată de ea după voia ei, atunci va primi plată de la Dumnezeu omul pentru acest lucru. E sfatul lui Dumnezeu acest lucru. Sfântul Marco Ascetu spunea: dacă omul face ceea ce îi stă lui în putere, Dumnezeu îl va ajuta pe om să facă ceea ce nu îi stă în putere omului. Adică, dacă tu faci ceea ce stă în puterea ta și poți face, să te oprești la un moment dat, să stâmperi firea dintr-o pornire spre patimă, dintr-o pornire spre mânie, dintr-o pornire spre răutate, dintr-o pornire spre răzbunare, dintr-o pornire spre orice. Și reușești la un moment dat să ți-o stăpânești mai repede decât și-ar fi dorit firea. Dacă tu faci asta, ceea ce poți să faci, Dumnezeu te va ajuta în ceea ce nu poți să faci. Adică sunt lucruri mai presus de puterile tale, unde nimic nu te poate ajuta decât Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu va veni în momentul ăla să te ajute. Dar dacă nu, dar dacă tu nu faci ce poți face atunci când îți dă Dumnezeu șansa asta de a încheia mai repede, de a pune soarele peste patima ta mai repede, de a face să apună soarele peste patima ta mai repede, nici Dumnezeu nu te va ajuta în vreme de încercare. Atunci când la vreme de încercare nu reușiți nici cum să vi se pară că vă ajută Dumnezeu, să vă gândiți și la asta, că atunci când a fost vremea ispitei, voi măcar cu 5 minute nu ați oprit patima cu cât puteați măcar să o opriți mai repede. 169. A zis iarăși, este bine să nu te mânii. Iarăși, a zis iarăși Ava Sincriticia, este o nevoință poruncită de vrăjmaș. Este o nevoință poruncită de vrăjmaș, căci ucenicii lui pe aceasta o fac. Deci, cum deosebim nevoința dumnezeiască și împărătească de cea tiranică și drăcească? Deci, Maica Sincriticia spunea că există o nevoință a vrăjmașului. Nevoința însemna pentru ea post, osteneală, metanii, strădanie, eu știu, plâns, lacrimă, tristețe. Și ea spunea că există o nevoință poruncită de vrăjmaș, deci care nu vine de la Dumnezeu, și este și o nevoință dumnezeiască, împărătească, diferită de aceasta tiranică și drăcească. Aceasta se arată din măsurarea lor. Deci cum ne dăm seama, ci că trebuie să le măsurăm. Să fie un singur canon de postire tot timpul tău. Nu 4 sau 5 zile să postești și pe celelalte să le cheltuiești în mulțime de mâncăruri. Căci peste tot lipsa de măsură se face aducătoare de stricăciune. Deci ca să nu fie nevoința aceea drăcească, ea zice că una dintre motivațiile, una dintre felurile acestea este aceea când exagerezi enorm de mult în zilele când ai dezlegare, la tot felul de bunătăți, la tot felul de lucruri exagerat de mult, iar după aceea ții cu stăruință, eu știu, o zi, două sau cât ai de ținut post. Deși ești tânăr și sănătos, postește, că-și vor veni bătrânețile și bolile, cât mai poți încă, adună-ți merinde, pentru că atunci când nu mai poți să afli odihnă. Și să știți că așa este. Acum vi se pare firesc și vă gândiți că o să aveți în față atâtea și atâtea posturi pe care o să le țineți, și când vin posturile și vremurile de a ține, nu prea vă doriți, unele le călcați, zicând, las că o să am timp. Dar să știți că după o anumită vârstă și după anumită neputință care o să vină peste voi, nu o să le mai puteți ține. Așa cum nici să stați în genunchi, cum puteți sta acum, nu o să mai puteți face. Nici să faceți metanii, cum puteți face acum, nu o să le mai puteți face. Nici să țineți mintea la rugăciune, cum puteți face acum, nu o să mai puteți face și o să vă pară rău. Deci când se poate și ce se poate acum, cu măsură, să le faceți cu o sârdie, pentru că va veni vremea când nu le mai puteți face, nu le puteți amâna la nesfârșit într-un viitor oarecare, pentru că viitorul oarecare ascunde de multe ori neputințe. A zis iarăși Ama Sincriticia, cu cât propășesc luptătorii, cu atât potrivnicii se bat mai cu putere. Deci, un lucru pe care să-l puneți în inimile voastre. Oamenii creștini sunt luptătorii, deci cu cât propăcesc aceștia, se luptă mai mult, să știți că și luptătorii împotriva lor, adică demonii, sunt mai puternici. Să nu vă iluzionați că acum e lupta mai mare, după care, nu, la fiecare nivel la care urcați, duhovnicește, vor fi luptele de altfel, mai fine, mai înalte, mai subțiri, dar la fel de grele, aș zice, poate chiar mai grele. Cu cât tu te subțiezi cu sufletul, cu atâta luptele interioare sunt mai grele. Deci să nu vă doriți ca și copiii mici repede, repede să vă faceți mari și să purtați repede cum poartă ei hainele celor mari și fetițele și au papucii celor mari și hainele celor mari și băieții la fel și încearcă să facă gesturi de oameni mari și să lucreze ca niște oameni mari și se gândesc că ce frumos e să fie o mare. Pentru că cu cât vei fi mai mare și la nivel duhovnicesc, cu atâta luptele vor fi mai mari. Exact cum și cei mari acum știu cât de grea este viața celui mare și cumva pismuiesc și se gândesc cu dor la viața celor mici și că ce prostuți am fost atunci că nu ne-am dat seama că nu e atât de frumos și atât de bine să fii mare. A zis iarăși, Ama Simplitichia, scris este, fiți dar înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii. Să fiți înțelepți, zice ea, precum șerpii, a zis, pentru ca să nu vă prindă pe voi năvălirile și meșteșugirile diavolului, căci ceea ce este asemănător de asemănarea lui de grabă se atrage, iar neprihănirea porumbelului arată curăția faptei. Să nu vă prindă pe voi năvălirile și meșteșugirile diavolului. Aici Maica găsește alt înțeles și zice că, exact cum Mântuitorul de multe ori zice, ne dă exemplu pe cât de pricepuți sunt oamenii în treburile lor, că știu să-și investească banii cum trebuie, că știu să-și cumpere, să-și vândă, și așa de înțelepți trebuie să fie creștinii în cele duhovnicești. Și spune că așa face și aici Mântuitorul când spune că trebuie să fim înțelepți ca șarpele care știe când să iasă pe cărare și când să se retragă în cuibarul lui, când vine primăvara, când vine iarna, și știe totdeauna când să iasă și când să intre și când să stea și să nu prindă noaptea. Așa și omul să-și cunoască bine puterile lui și măsurile lui și să nu exagereze, să nu se forțeze peste măsură, să nu rămână prea mult în calea ispitelor. Fiecare să-și cunoască măsura, ce mare lucru ar fi să-și cunoască fiecare măsura lui. De exemplu, există ceva în un glas al conștiinței, fiecare din noi, care ne cam spune într-un anumit moment dat, și ar minți cineva dacă ar spune lui nu i-a spus sau el nu a știut. Există un moment de luciditate în orice înaintarea noastră într-o patimă, când simțim că ar trebui să ne oprim aici. Dacă reușim să ne oprim aici, reușim să nu cădem cu totul în patima aceea. Ne revenim. Și de obicei trecem peste acest moment când ceva ne spune să ne oprim aici. De exemplu, când mergi la o petrecere și petrecerea se încinge și petrecerea devine tot mai tumultoasă și se bea tot mai mult și se ajung la vorbe urâte și știi, există un moment când știi că ar trebui să te retragi și tu zici, ei, cum o să mă retrag? Sunt prietenii mei, merg mai departe, nu, aș fi caragios. Pentru că n-ai ales și n-ai recunoscut acest moment, vei cădea în păcate și în ispite mari. Exact așa a fost momentul în care a jucat Irodiada în fața lui Irod, Salomea în fața lui Irod, fiica Irodiadei, și el a zis, îți dau până la jumătate de împărăție orice vei cere. Și s-a dus Salomea și a vorbit cu mama ei și a venit și a spus, dă-mi aici pe tipsie capul Sfântului Ioan Botezătorul. Și acolo, glasul conștiinței a spus lui Irod că nu este bine să facă asta și ar fi putut, că era împărat, să zică, asta nu pot să fac, cere-mi orice altceva. Poate că ar fi fost puțin atinsă corectitudinea lui, că uite, a promis și că nu a făcut, dar acolo conștiința i-a spus nu, pentru că s-a întristat Irod când a primit această cerință, această dorință. Dar și-a călcat peste acest moment și a zis nu, ce vor zice ceilalți administratori ai Imperiului, oameni importanți care erau acolo din toate regiunile, din regiunea Damascului, probabil, din regiunea Ierusalimului, oameni bogați, prieteni lui care veniseră la ziua lui, ce vor zice că nu-mi țin cuvântul? Și pentru aceasta și pentru imaginea lumii și-a călcat acest moment. În general, noi oamenii, de dragul imaginii lumii, de dragul părerii celorlalți, de dragul să fim în ton cu lumea, să fim la modă, să, din pricina lenei, din pricina altor motivații multe, de toate felurile, omul poate să-și calce în picioare acest moment. Ei, dacă ar găsi omul acest moment și să știți că aceste momente ale fiecărui, în fiecare zi omul are, să zicem, 10-15 asemenea de momente în care știe că ar fi trebuit să atunci să se oprească, și într-o supărare între oameni, știi momentul în care dacă tu continui și zici ceva, sigur celălalt va zice și el ceva și de aici începe o ceartă. Și știi că acolo ar trebui să te oprești. Există asemenea și omul, de dragul de a nu părea prost, de a nu părea că el e călcat în picioare, continuă. ca să iasă el în evidență, ca să iasă el mai tare, ca să se dovedească el mai drept, ca să-și îndreptățească el viața și părerea lui, continuă cu altă replică, cu altă replică și de aici multe supărări se nasc și multe necazuri. Ei, există în fiecare viață, fiecare om, dacă le puteți detecta, și într-o zi, aș putea zice, și 10-15 asemenea momente, până și în a-ți lăsa imaginația să zboare pe toate meridianele. Există, te gândești, te uiți afară, pe geam, să zicem, și vezi o rață care zboară și te gândești la rațele din curtea bunicilor, să zicem, și ți-aduce aminte de bunicul și de bunica și ți-aduce aminte cum îți petreceai copilăriile, asta, copilăria, asta, să zicem, durează 4, 5, 10 secunde. De aici încolo, ce e mai mult decât atât, după ce începi să te gândești totuși cum era nu știu ce cumnat, cum era nu știu ce verișor, ce a încercat verișorul acela în vara aia cu tine, ce nu știu ce, toate acestea deja degenerează și duc la dezgloparea unor amintiri întunecate, nefolositoare și de multe ori duc la judecată, de multe ori duc la tristețe. Deci există un moment în care ar trebui să te oprești. Acela e momentul în care trebuie să te oprești. Toate aceste momente pe care noi le ratăm, acestea sunt ca niște momente de foc dumnezeiești. Acesta e glasul conștiinței, că tot ne întrebăm noi ce e glasul conștiinței. În afară de mustrarea de conștiință pe care mai auzim noi din când în când sau ne dăm seama că o avem sau nu avem, în afară de aceea, mult mai mult văd glasul conștiinței în aceste momente de foc care punctează orice întâmplare din viața noastră, orice vorbă, orice imaginație, orice lucru pe care îl facem și pe care nu putem zice la a doua venire că nu l-am avut. Nimeni nu poate să zică că l-am avut. A, că l-am trecut cu vederea, că nu l-am băgat în seamă, că numele de dragul oamenilor am trecut peste el pentru imaginea noastră, ca să ne lăudăm, ca să ne mândrim, ca să ne proțăpim, da, asta o facem, dar că nu am avut acel moment, nu o să putem spune. Și cred că la a doua venire ne vom întâlni cu acest pârâș, împacă-te cu pârâșul tău pe cale, e acestei pârâșul lucid, clar. Pârâșul, ce înseamnă un pârâș? Pârâșul e omul lucid care te trezește din somnul conștiinței, din dolce farniente și spune, măi, tu ai de plătit o datorie, măi, tu ai de dat un examen, măi, exact cum veneau pârâșii la ușa lui Balzac și băteau să-și plătească dările și să-și plătească datoriile și aduceau aminte o parte urâtă a vieții lui pe care el nu vrea să-și aducă aminte și trăia într-o stare de amintire numai a lucrurilor pe care vrea să le scrie, de imaginație, de încerca să-și adoarmă prin băutură glasul conștiinței. E, așa este această conștiință, pârâșul nostru, cu care trebuie să ne împăcăm pe cale. Și asta e calea de împăcare pe cale. Adică să detectăm acele momente și să le respectăm. Cine se împacă cu glasul conștiinței pe cale, cine și-l face prieten și-l ascultă, acela nu mai este judecat. Că cine se supune judecății glasului conștiinței încă din lumea aceasta nu va mai fi judecat în lumea cealaltă. Acesta e un adevăr mare și greu al bisericii. Cine se judecă pe sine, de fapt, biserica o spune în multe momente și nu, învățătura de credință o spune acest adevăr. Cine se judecă pe sine din lumea aceasta, ori prin glasul conștiinței, ori prin analiza proprie, ori prin spovedanie, acela nu va mai fi judecat de Dumnezeu. Deci cele ce le judecă el acum nu va mai judeca Dumnezeu dincolo. Uh, 173. A zis Ava Iperhie, cu adevărat înțelept este cel care nu cu cuvântul învață, ci cu lucrul îndrumă. Într-adevăr, cel mai, cum zicea Părintele Arsenie Boca, fapta tună, vorba sună. Adică faptele omului sunt mult mai puternice ca modele și sunt mult mai puternice ca îndemn și imbold de a viețui și alții așa decât vorba. Într-adevăr, cine poate să facă, de fapt avem și în lumea catolică un sfânt mare care de fapt este, are o mare parte a învățăturii sale este, și aș zice, aproape întreagă are o pecete ortodoxă, Sfântul Francis de Assisi, care zice că și-a trimis ucenicii la propovăduire și a zis mergeți și faceți cuvântul lui Dumnezeu și mărturisiți-l și propovăduiți-l astfel pe Dumnezeu. Deci merge și propovăduiți-l pe Dumnezeu și când nu veți mai putea prin fapte, folosiți și cuvinte, le zicea ucenicilor lui. Adică asta era cea mai mare propovăduire prin fapte și e într-adevăr cea mai deosebită, cea mai puternică propovăduire. Un asemenea caz e al părintelui Arsenie, deținutul zec din închisorile comuniste ruse, cel care locuia, a trecut prin atâtea închisori și care stătea în celulă sau în bărăci cu nenumărați bolșevici, pentru că bolșevicii s-au băgat unii pe alții în închisori în Rusia, cu nenumărați bolșevici, atei convinși, revoltați împotriva lui Dumnezeu, a bisericii, cu oameni care n-aveau niciun Dumnezeu și care, nu numai că n-aveau niciun Dumnezeu mulți dintre cei cu care stătea el, ci bârfeau și vorbeau de la biserica și pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos. Și la aceștia nu mergea cu vorbe. De fapt, cred că la lumea întreagă de astăzi nu mai prea merge cu vorbe. Cu vorbele sau cu cuvântul mai merge la cei care, cum zicea Țuția, la omul credincios am să-i spun mii de cuvinte, iar la cel credincios nu am să-i spun nimic. Deci vorbele mai au putere și răsunet în inimile și în sufletele celor care cred. Dar la cei care nu cred nu se poate, nu merge cu vorba. Și acest părinte Arsenie, deținutul zec, numărul nu știu care, avea fapta puternică. Adică, să vă dau un exemplu de faptă făcută de el. În închisorile din extremul orient, undeva din Colima, unde era închis și el, erau duși în cursul zilei să taie la minus 40 de grade arbori în pădurile nesfârșite ale Siberiei extrem orientale. Și dacă erai atât de obosit când te întorceai în baraca aceea, încât toți se repezeau și prindeau locurile cele mai bune. Cei care erau peste măsură de obosiți și uzi nu reușeau să ajungă decât la priciurile cele mai de jos sau pe lângă ușe pe unde bătea crivățul. Și dacă mai rămâneai încălțat și cu cizmele pline de zăpadă și cu hainele ude pe tine, erai mort sigur. Trebuia să te dezbraci, trebuia să te repezi repede, să-ți iei hainele pe care le lăsai în colibă, să te îmbraci cu cele uscate, trebuia să găsești un loc mai bun, altfel erai pierdut. Și părintele Arsenie acesta a petrecut nenumărate nopți în care îi lua pe acești oameni care cădeau, creștini, necreștini, nu contau ce fel de oameni, care erau cei mai bolnavi, cei mai obosiți, cei mai necăjiți și cădeau lângă uși la intrare îmbrăcați așa cum erau și îi dezbrăca a nu-ți petrece noaptea dormind și să urmezi o altă zi de oboseală însemna aproape moarte și părintele acesta își risca viața, îi trăgea mai spre căldură, le dădea locul lui, îi dezbrăca de haine, îi îmbrăca în hainele lui uscate, prefera el să stea de multe ori în haine pe jumătate ude sau chiar ude și își petrecea nopțile păzindu-l pe acel om până își revenea și până își ieșea dintr-un fel de aproape de stare de degerătură, de semicomă și îi punea pe picioare. Ei, asemenea oameni care s-au trezit din moarte, aproape că i-au trezit din moarte, ei când cădeau lângă uși știau că atâta le-a fost viața și când se trezeau păziți și cu ismenele uscate pe ei și cu pantalonii uscați și cu șosete în picioare și pentru că cum cădeai acolo și dacă te vedeau că ai murit, imediat îți despărau de pe tine toate hainele, tot. Și erai așezat într-un morman imens la ieșirea din acea baracă în care erau puși de-a lungul și de-a latul oameni care așa rămâneau toată iarna timp de 10 luni înghețați bognă unii peste alții, și printre care se trecea când se ieșea afară din baracă, și doar primăvara, când se desprimăvăra, sau îi tăiau cu drujba în cuburi din care era picioarele unuia, capul altuia, ce nu conta, și așa îi duceau. Sau îi lăsau până se desprimăvăra și atunci, în cele două luni care erau și vara și primăvara și toamna și tot, o miros pestilențial și se degaja și trebuiau îngropați toți acești oameni. Deci, când acei oameni care urmau să se, ei se credeau morți și se trezeau în viață păziți de acest părinte, ziceau, n-am crezut în Dumnezeu, dar dacă există un Dumnezeu, e numai acela la care te închini tu, îi spuneau acestuia. Chiar un mare general rus, unul dintre cei care reușise să întoarcă frontul la Don, la cotul Donului, și care acum era aici exilat de către conducerea sovietică în Siberii fără sfârșit, și-a câștigat încrederea în Dumnezeu și a spus, vreau și eu să cred în Dumnezeu în care crezi tu. Hei, și sunt sute de asemenea întâmplări acestui părinte care astfel îi convingea pe acei oameni că, vă dau un alt exemplu, poate că prin asta vă fac și poftă să citiți cărțile, un ziarist, un mare ziarist ateu, care scrisese în Pravda și manifeste încă dinainte de încă din perioada țarilor, un asemenea ziarist ateu convins și un urător al Bisericii lui Hristos a fost până la urmă și el dat în gât, cum se zice, șoșotit, șoptit, luat cu Volga neagră noaptea și aruncat într-o închisoare din fundul Siberiei și s-a pomenit în barăcile unde, din Columa, unde era și părintele Arsenie Zec, deținutul Zec, deci nu e vorba de părintele Arsenie Boca, un deținut rus. Și acolo erau amestecați, deținuții politici erau amestecați cu deținuții de drept comun, care erau mult mai bine hrăniți, care erau de fapt șefii coloniilor, care erau torționarii, care erau cam cum erau Turcanul și ai lui la Pitești, așa cam asta făceau și ceilalți deținuții de drept comun, adică hoții, ucigașii, violatorii. Și aceștia aveau obiceiul ca noi sosiți să le ia rația de mâncare și să o mănânce ei. Ceea ce, dacă cumva îndrăzneai să zici ceva, erai ucis. Asta era pedeapsa. Și nimeni nu comenta nimic și erai văzut doar ca un cadavru în plus care se arunca afară și asta e tot. Nimeni nu făcea un proces pentru asta sau nu discuta problema. Și ziaristul acesta, un băiat slăbuț cu ochelari, care striga suscitare că el nu crede în Dumnezeu și care îl bajocorea pe părintele Arsenie, i s-a luat mâncarea de mai multe ori, mai multe zile la rând, părintele i-a dat el din mâncarea lui, dar a nu știu câta zi când i s-a luat iară mâncarea, acesta s-a revoltat și când cuțitul s-a ridicat, cuțite făcute de ei, ținute nascuns, făcute de ei, deci se deținuse de drept comun, s-a ridicat să-l ucidă, cel care s-a aruncat în fața ucigașului, în fața deținutului de drept comun, a fost părintele Arsenie, și pe care și îl respectau, și deținuții de drept comun îl respectau, dar imediat la tulburarea care s-a făcut, au intrat soldații și a zis cine a început scandalul, și bineînțeles că toți deținuții de drept comun și toți ceilalți, de frica acestora, au arătat cu degetul spre ziarist și spre părintele Arsenie. Ei au început scandalul. Pedeapsa era să fie ținuți afară, dezbrăcați la minus 40 de grade timp de o zi, ceea ce însemna moarte sigură. Adică nu se putea, ca dezbrăcat fiind într-o cutie, să stai în picioare fără să te poți mișca afară. Și au fost băgați amândoi în aceeași cutie și așteptau să moară, adică aștepta ziaristul. Toți știau că au fost condamnați la moarte. Și părintele a zis, știi să te rogi? Dar eu nu cred în Dumnezeu. A zis, lasă asta acum, zi după mine. Și a început să se roage cum se ruga părintele. Și în timp ce se ruga după cuvântul părintelui, deși el spunea că nu crede, a început să simtă că nu mai este acolo în Siberii fără sfârșit și s-a trezit ca și cum ar fi într-o biserică unde era un mediu călduț și printre preoții care slujau era și părintele Arsenie și a stat el acolo și a ascultat slujba aceea până când o izbitură puternică de pa de armă în peretele sicriului de afară în care stăteau a deschis acel sicriu sigilat de gheață și de frig și ei erau încă în viață după 24 de ore, ceea ce era imposibil și a dus înapoi. Și el de fapt și-a dat seama că a fost ca într-o stare de transă și că a trăit ca și cum ar trăi doar câteva zeci de minute, de fapt a stat 24 de ore și că asta a fost și salvarea lui în închisoare, dar și salvarea lui afară a fost tot părintele Arsenie. Ei, acest ziarist a devenit unul dintre cei mai credincioși ucenici ai părintele acestei Arsenie. Ei, în sensul acesta puteți să înțelegeți puțin ce înseamnă oameni care prin faptele lor au spus mai mult despre Dumnezeu decât prin vorbele lor. Acești oameni sunt foarte rari. A plecat odată Pavel, ucenicul Avei Or, să cumpere nuiele de finic și a aflat că alții au mers înaintea lui și au dat arvună. Deci a plecat odată Pavel, ucenicul Avei Or, să cumpere nuiele de finic și a aflat că alții au mers înaintea lui și au dat arvună. Căci Ava Or nu dădea niciodată arvună la nimic. Adică nu și-a asigurat dinainte lucrurile pe care urma să le cumpere, să dea arvună și după aceea el să fie asigurat că își va lua. Ci la vreme trimitea plata și cumpăra, pe loc. A plecat deci ucenicul lui și în alt loc pentru a cumpăra finic și i-a zis lui grădinarul, cineva mi-a dat și aici arvună și nu a mai venit, iar tu deci, ia tu deci finicul și luându-l a venit bătrânul și, la bătrân și i-a povestit acestea. Și cum a auzit bătrânul și-a lovit palmele zicând, Or, nu mai lucrează anul acesta și nu l-a lăsat să aducă nuielele înăuntru, ci l-a dus înapoi de unde l-a luat. Adică erau foarte corecți și acești bătrâni și nu vreau să ne dreptățească pe cineva cu ceva. Probabil că bătrânul acesta Or prefera mai bine să nu lucreze anul acela nimic decât să ne dreptățească pe cineva. Adică să îi se fi luat acelui om care dăduse arvună, dar n-a mai venit după el. Mai bine să îi se ducă înapoi și poate va veni totuși după el dacă a dat arvună, decât să se găsească el ca un profitor, ca un, cum zicem noi românii, că mi-a ieșit, m-am descurcat, am reușit, a dat norocul peste mine. Ei, acești oameni nu vedeau așa lucrurile. Deci, Nu vedeau așa lucrurile pentru că dacă putea să producă o tristețe, o mâhnire a celor oameni pentru că plătiseră o sumă și nu li s-a dat înapoi și altul a venit și a luat nuielele, acea tristețe pentru el era ca un plumb care îl trăgea în adânc atunci când se ruga. Cum zice Dumnezeu, dacă ai ceva cu cineva, du-te prima dată și te împacă cu el și după aceea venind adu darul tău la templu. Deci această tristețe, neîmpăcare cu cineva a celui care se roagă, era pentru acel care se ruga ca un plumb care trăgea în adânc, ca un perete care îl despărțea de Dumnezeu. Și atunci a prefera mai bine să nu lucreze ori anul acesta nimic, dacă nu se putea, decât să își piardă rugăciunea și tihnea și liniștea lui înainte lui Dumnezeu. Asta era de fapt adevăratul comerț pe care îl făcea el. Era un sătean în părțile Avei Or, despre același Or de care v-am citit, care era foarte corect. Era un sătean în părțile Avei Or pe nume Longin, care făcea multă milostenie și vizitându-l unul dintre părinți l-a rugat să-l ia și pe el la Ava Or. Deci acest sătean probabil că făcea multă milostenie pe la părinți. Și văzând unul dintre părinți, l-a rugat și să-l ia și pe el la Ava Or. Deci probabil că făcea milostenie și la Ava Or, sau eu știu, mergea și pe la Ava Or. Și a vrut unul dintre părinți bătrâni să-l vadă și el pe Ava Or. Mergând deci la bătrânul, monahul îl lăuda pe sătean, că este bun și că face multă milostenie. Și înțelegând, bătrânul a zis, da, bun este. A început deci monahul să-l roage pe el zicând, iertare, Ava, să vină și el să te vadă. Și răspunzând, bătrânul a zis, adevărat, nu va trece văgăuna aceasta și nu mă va vedea. Adică acești oameni se fereau să vadă oameni mireni, se fereau să vadă pe cei din lume, pentru că li se părea că cei din lume aduc Duhul Lumii. Și nu numai că aduc Duhul Lumii, ci în general duc vorba de la unii la alții. Și se duce săteanul acasă, spune, uite ce mi-a zis Ava Or, și vine și altul să vorbească cu Ava Or, și vine și ălalt, și nu mai avea odihnă. Și acești oameni căutau în primul rând odihna și singurătatea lor cu Dumnezeu, decât notorietate, cunoaștere, să vină tot să-l vadă pe Ava Or. Nu-l interesa pe el asta, pe el nu-l interesa asta. Și atunci a evitat din aceste două motive, și că întâlnirea cu cel din lume îl făcea să se întâlnească cu tot Duhul Lumii de care el vrea să fugă. De aceea multe din mănăstirile mari ale pustiului Egiptului aveau o rânduială, mai ales mănăstirile de maici, dar și mănăstirile monahale de bărbați, aveau o rânduială că atunci când veneau, erau primiți în niște chilii într-o curte din afară, unde mergeau un părinte monah și făcea slujba acolo în curțile acelea și îi spovedea și împărtășea, sau dacă era cazul, și făcea slujbă pentru ei 3 zile, și după cele 3 zile puteau să intre în curtea interioară. Adică socotea că dacă intră direct din lume în curtea interioară, ei aduc Duhul Lumii cu ei, pe când așa, cumva strecurați, curățiți, liniștiți puțin după 3 zile, și prin rugăciune, și prin spovedanie, și prin împărtășanie, puteau să rămână în curtea din interior. Așa era și la acest părinte Ava Or. A zis un bătrân că acest glas va striga la om până la ultima suflare: astăzi întoarce-te. Deci, așa cumva, acesta e cuvânt luat din Epistola către Evrei. Adică, a zis un bătrân că acest glas va striga la om, adică acest cuvânt ar trebui să ne strige nouă neîncetat în minte. Neîncetat, astăzi întoarce-te, adică acum este vremea mântuirii, acum este vremea întoarcerii, acum este vremea miluirii, acum este vremea păcii, acum este vremea împăcării cu Dumnezeu, acum este vremea, nu mai târziu, astăzi, acum, la asta se referă. 177, a zis un bătrân: Iosif cel din Arimatea a luat trupul lui Iisus și, înfășurându-l în giulgiu curat, l-a pus în mormânt nou, adică în om nou. Să răvnească, deci, fiecare cu multă grijă să nu păcătuiască, ca să nu hulească pe Dumnezeu care locuiește împreună cu el și să-l alunge din sufletul lui. Lui Israel i s-a dat mană în pustie ca să mănânce, iar adevăratului Israel i s-a dat trupul lui Hristos. Da, e vorba de înnoirea aceasta neîncetată a sufletului, a minții, a inimii, cu care trebuie să îl găzduim pe Hristos. Și atunci când îl rugăm și îl cerem în inima noastră, și atunci când ne împărtășim cu el. Un frate care se înstrăinase a întrebat pe bătrânul zicând: vreau să plec la ale mele. Și a zis lui bătrânul: aceasta să cunoști, frate, că venind din țara ta până aici, pe Domnul l-ai avut călăuză, iar dacă te întorci, nu-l mai ai. Deci un frate care se înstrăinase, adică fugise din țara lui, din pământul lui, de la apropiații lui, și stătea acum în pustie, a întrebat pe bătrânul zicând: vreau să plec la ale mele. Și își dorea să plece iară la casă, la el. Și a zis lui bătrânul: aceasta să cunoști, frate, că venind din țara ta până aici, pe Domnul ai avut călăuză, iar dacă te întorci, nu-l mai ai. Adică după ce ai hotărât, după ce te-ai făcut monah, după ce te-ai să lășuit aici și deja vrei să pleci sau te-ai hotărât să pleci, nu mai ai pe Domnul călăuză. Și sunt multe situații în viața oamenilor în care, într-adevăr, când facem binele, îl avem pe Dumnezeu călăuză, iar când ne întoarcem din acest bine și nu-l mai facem, sau, eu știu, facem rău, nu-l mai avem pe Dumnezeu călăuză. Un frate care se înstrăinase a întrebat pe bătrânul zicând: un frate stătea într-o chilie în Egipt, petrecând în multă smerenie. El avea o soră care trăia ca desfrânat în cetate și multor suflete le-a adus pierzania. De multe ori bătrânul l-a necăjit pe frate și au izbutit să-l înduplece, să o întâlnească. Deci de multe ori bătrânii l-au necăjit pe frate. Adică au venit la frate și au zis: cum tu petreci aici și sora ta trăiește în desfrânare? Nu ți-e milă de ea? Nu ți-e milă de cei care se pierd prin ea? Și au izbutit să-l înduplece ca să o întâlnească, poate, cu îndemnurile lui să pună capăt păcatului ce se făcea prin ea. Cum a ajuns la locul acela văzându-l cineva dintre cunoștințe, i-a luat înainte dând de veste aceleia și zicând, iată fratele tău este la ușă, și a venindu-și în fire a părăsit pe bărbații pe care îi slujea și s-a repezit capul descoperit să-l vadă pe fratele. Și încercând ea să-l îmbrățișeze, el i-a zis, sora mea adevărată, ai milă de sufletul tău, prin tine mulți s-au pierdut, cum vei putea să înduri chinul cel veșnic și amar? Era tremurând toată, i-a zis, știi dacă este mântuire pentru mine de acum înainte? Și el i-a zis, dacă vrei, este mântuire. Și aruncându-se la picioarele fratelui, îl ruga să o ia cu el în pustie și el a zis, pune-ți acoperământ peste capul tău și urmează-mi. A zis lui aceea, să mergem, îmi este mai de folos rușinea capului descoperit decât să intru încă o dată în locul de unde am plecat și unde se lucrează fără de legea și poate să nu mai pot să ies, să rămân acolo. Cum au pornit la drum, el o sfătuia spre pocăință și văzând niște oameni venind în calea lor, i-a zis, pentru că nu toți știu că ești sora mea, rămâi puțin mai în urmă pe cale până trec. După aceea i-a zis, să mergem în drumul nostru, soră. Și cum nu i-a răspuns, întorcându-se, a aflat-o pe ea moartă. A văzut atunci tălpile picioarelor ei, care erau însângerate, căci era desculță. Vestind fratele bătrânilor ce s-a întâmplat, au început să se certe între ei în legătură cu ea și a descoperit Dumnezeu unui bătrân despre ea, deoarece nu s-a îngrijit deloc de nimic trupesc, ci a disprețuit și trupul ei fără să scoată un oftat pentru atâtea răni. Pentru aceasta i-a primit Dumnezeu pocăința. Deci repet această întâmplare foarte frumoasă. Un frate avea o soră care trăia în desfrânare și pe mulți îi trăgea în păcatul acesta. Și mulți bătrâni au venit la fratele acela, la monahul acela și au zis, cum stai tu aici în pustie și nu te duci după sora ta, uite ce am auzit că face, du-te și poate o convingi. Și până la urmă s-a lăsat convins și s-a dus să o întâlnească, dar cineva care îl cunoștea a și fugit în fața feței și a spus, iată fratele tău, vine să te vadă, e la uși. Și sora aceea, când a auzit, n-a mai stat nici să-și pună ceva pe cap. Cine știe cum era îmbrăcată sărăcuța, era și desculță și a alergat în fața fratelui ei, care era îmbrăcat ca un monah, cine știe ce barbă avea, cât de mare, și a vrut să-l îmbrățișeze și el a zis, sora mea bună, cum faci tu că pe atâția ai pierzi și de sufletul tău nu-ți pasă cum vei suferi și ce vei păți și ce vei pătimi? Nu mai bine să se sfârșească, nu mai bine să te întorci tu din păcatul ăsta? Și a zis, este mântuire pentru mine, frate, dacă vrei, este. Și a zis, vreau să vin cu tine, frate, adică sora aceea era foarte convinsă și știa că dacă nu pleacă din locul acela, dacă nu păstrează momentul acela extraordinar de trezire, nu va putea să plece. Dacă se întoarce iarăși între ibovnicii, între oamenii care îi știau neputințele, îi știau slăbiciunile, îi știau cum să o atingă, știau cum să-i vorbească, ea din nou va rămâne acolo împietrită în păcatul ei și nu se va întoarce spre bine. Și în casa aceea în care a făcut atâtea ori, de mii de ori păcatul, ea nu se va putea întoarce. Și atunci știa că trebuie să plece. Nu știu unde, nu știu cum, dar trebuie să plece și să mai ales să stea lângă fratele ei, cel care o trezise parcă dintr-un somn al morții. Și a zis, el i-a zis, întoarce-te înapoi, ca și cum i-a zice, întoarce-te înapoi, pune-și ceva pe cap, dar nu mai pune-și ceva pe cap, probabil ia-și ceva cu tine, ia-și ceva în picioare, nici poate nu a observat el că era desculță, săraca. Ia-și ceva în picioare, ia-și ceva la tine, no, din toată avuția ta, măcar ceva. Și a zis, nu mă întorc, frate, mai bine este mie să nu mă întorc, să nu iau nimic decât să mă duc să rămân acolo în locul acela. Și mergând ei pe cale, el a tot povestit, cine știe cât o fi mers, 2, 3, 4, 10 kilometri, în care el a tot povestit, i-a spus despre pocăință, despre mântuirea sufletelor, despre calea lui Dumnezeu. Și probabil că ea s-a străpuns la inimă, dar el, cu capul în pământ, mergând înainte, încălțat cu sandalele lui, nu observa că sora lui era desculță și mergea pe pietrișul acela scuțit al pustiei și prin nisipul acela atât de fierbinte al pustietății. Și probabil că a pierdut mult sânge și nu numai că a pierdut, s-o fi infectat, pierzând atâta sânge și făcându-și tălpile, cale deschisă spre toată mizeria cu care se întâlnea și pe care călca, probabil că medicii pot să știe, poate era septicemie, nu știu. Oricum, când a dat de un grup de oameni, a zis, dă-te mai în spate, că nu toți știu că ești sora mea, și ca să nu se zmintească. Și după ce s-a dat puțin mai în spate și când a vrut să o trezească, să pornească iară, ea deja murise. Și vorbind, lucrând, spunând lucrurile acestea părinților din pustie, s-au certat între ei că oare s-a mântuit, oare nu s-a mântuit. Unii ziceau că s-a mântuit, alții că nu s-a mântuit. Dar li s-a descoperit că s-a mântuit. Că în puținul timp, cine știe cât, 2, 3, 4, 5 ore, o jumătate de zi, cât o fi durat, hotărârea ei de foc, de a nu mai cădea, plecarea ei, lăsarea, a lăsat toate ale ei, tot, numai ca să nu mai cadă, și nu numai asta, n-a zis niciun of, nimic, ascultând propovădirea monahului, cuvintele lui, aceasta au mântuit-o. Da, aici putem să ne gândim la noi, la fiecare dintre noi, cam cum suntem. Un frate a întrebat pe un bătrân, nu văd niciun război în inima mea, i-a spus lui bătrânul, tu ești cu patru uși, cel care vrea intră și iese prin tine, iar tu nu-ți dai seama, iar dacă ai o singură ușă și o închizi și nu îngădui să intre prin ea gândurile viclene, atunci le vezi pe acestea stând afară și luptând împotriva ta. Deci era un monah neîncercat, un monah care nu avea o mare spărere duhovnicească, dar îi se părea că pe el nu luptă nimic, dar de fapt multe gânduri luptau, dar intrau și ieșau și veneau altele, erau așa ca ca autostradă pe care umblă toate gândurile rele și bune și de toate felurile. El nu se dădea seama, nu era luptat. Dar spune, dacă ai avea o singură ușă, nu patru uși pe care intră și ies toate, dacă ai avea o singură ușă, atunci ai vedea duhurile care vin să încerce ușa și o forțează și atunci ai vedea lupta care este. Cred că așa suntem și noi. Am auzit despre un bătrân că stătea la clisma și lucra lucrul care se cerea în fiecare timp, adică avea un program foarte strict și făcea la timp totul. Nimeni nu-i comanda să-i facă ceva, deci când venea vremea plaselor mari, el lucra câlți și când se cerea ață, el lucra inul, ca nu cumva mintea lui să se tulbure cu lucru. Deci tot timpul lucra în răspăr. Când toți oamenii erau să facă nu știu ce, el făcea altceva, ca să nu fie tot timpul ca într-un fel de competiție cu ceilalți. El făcea altceva tot timpul ca să aibă liniște și tihnă. Exact cum ați fi voi când toată lumea face, în toată lumea se zice să ducem în vacanță, voi mai cu drag munciți și mai cu râvnă. Și vă ducem în vacanță doar în ianuarie, spre sfârșit, că nu se duce nimeni. Un conducător de obște a întrebat pe cel între sfinți, părintele nostru Chiril, papă, adică Chiril, patriarh al Romei și papa al Romei, al Alexandriei, Chiril. De fapt, Sfântul Chiril al Alexandriei, deci un conducător de obște, un administrator, poate un mare primar al unui oraș, al vremii, sau un administrator a unei armate, a întrebat pe părintele nostru Chiril, patriarhul Alexandriei, zicând, cine este mai mare cu viețuirea? Noi, cei care avem frați în ascultare și în chip ferurit, fiecare îl conducem la mântuire, sau cei care îi conduce la mântuire, sau cei care se mântuiesc în pustie numai pe ei înșiși. A răspuns papa și a zis, între Ilie și Moise nu se poate face deosebire, căci amândoi au bine plăcut lui Dumnezeu. Deci a întrebat acest om care avea în stăpânire probabil mulți soldați și multă rânduială și mulți oameni și de tot se preocupa fiecare ce să facă și cum să facă, să nu-și piardă sufletul, fiecare să-și câștige pâinea, și a întrebat, cine este mai mare, cel care se luptă în lume să le câștige sufletul tuturor, dându-le fiecare de lucru, ostenindu-se pentru fiecare, încercând cu fiecare să-și găsească locul său, sau unul singur care, un pusnic, care zice în pustie, se roagă numai pentru sufletul său? Și răspunsul Sfântului Chiril, patriarhul Alexandrie, este deosebit, dar adevărat, între Ilie și Moise nu este deosebire. Și Ilie și Moise sunt la fel de mari. Moise a mântuit un neam întreg și este mare dintre Dumnezeu. Ilie a stat în pustietăți și el, într-un fel sau într-un altul, a mântuit un neam întreg. Un monah lucra în ziua de pomenire a unui mucenic, deci probabil că era o zi mare de pomenire, că nu era voie, Văzându-l pe el, un alt monah i-a zis, este îngăduit astăzi să lucrezi? Iar el i-a zis, astăzi robul lui Dumnezeu și-a dat sufletul ca mucenic și a fost chinuit, iar eu nu sunt dator să mă ostenesc cu puțin lucru astăzi? Așa a văzut acel monah, bine, probabil că nu era o zi de sărbătoare impusă de biserică, cu siguranță nu s-ar fi pus acel monah împotriva rânduielilor și canonilor bisericii, probabil că era o sărbătoare cum ține ai noștri. Ziua Sfântului Foca trebuie ținută, ziua Sfintei Marina trebuie ținută, ziua Sfintei Ecaterina trebuie ținută, ziua Sfântului Pantelimon trebuie ținută. Au tot felul de obiceiuri oamenii, dar care nu sunt scrise în calendare și zicând că, domne, ziua Sfinte Marina, nu, trebuie să nu muncim. Da, dar nu se spune că nu se muncește și de multe ori s-ar putea voi, unii care sunteți pe la țară, dacă munciți în ziua Sfântului Pantelimon, chiar dacă nu-i cu roșu, a Sfinte Marina, eu știu, a Sfântului Elisei, iară la fel, a Sfântului Foca, să fiți certat de cineva, de prin sat sau de pe acolo, și să spuneți și voi, acești oameni s-au ostenit, oare noi nu trebuie să ne ostenim cum s-au ostenit ei? O altă apoftegmă. Cineva odată pocăindu-se s-a retras în liniște și i s-a întâmplat însă chiar îndată să cadă pe o piatră și să jănească piciorul, încât mult sânge i-a curs și ieșind și leșinând și-a dat sufletul. Deci cineva odată pocăindu-se s-a retras în liniște. I s-a întâmplat însă chiar îndată, deci cum s-a retras el în liniște ca să se pocăiască, însemna să te retragi undeva la 10-20 de kilometri în adâncul pustiei, într-un loc știut mai de tine, unde propui tu să stai mai mult, eu știu, un post întreg, să te pocăiești. Și s-a întâmplat însă chiar îndată după ce a ajuns acolo să cadă pe o piatră și să jănească piciorul, încât mult sânge i-a curs și leșinând și-a dat sufletul. Au venit deci dracii vrând să ia sufletul lui și le-au zis lor îngerii, luați aminte la piatră și vedeți sângele lui pe care l-a vărsat pentru Domnul, și zicând îngerii aceasta, i-au slobozit sufletul lui. Adică faptul că l-a prins moartea încercând să se ostenească pentru pocăință, chiar dacă n-a apucat să se ostenească niciun ceas, tot sângele care i-a curs pe drumul acesta și spre ostenarea aceasta a fost socotit ca un sânge de martir pentru Dumnezeu. Așa se spune că cum te găsește moartea, așa vei fi și luat. Adică dacă tu te găsești cu fața spre Dumnezeu încercând să împlinești poruncile, ți se va socoti ție spre mântuire. A fost întrebat un bătrân cum trebuie să fie monahul și a zis, dacă este după mine, singur cu singurul trebuie să fie. Adică monahul, de aceea se și numește monah, monos, de la monos, de la unul, adică singur cu singurul, să fie el singur cu singurul, cu sânt mare, adică cu Dumnezeu. Și cred că toți oamenii trebuie să aibă această relație specială, ei singuri cu singurul și pe aceea ceilalți, oricine ar fi ei, oricât de importanți. Eu cred că, de fapt, îi nedreptățim foarte mult pe ceilalți dacă nu suntem cât de puțin în inima noastră singur cu singurul, pentru că un om care nu-i singur cu singurul nu va găsi în sine putere să aibă cât de puțină jertfelnicie pentru ceilalți, să-l îngăduie pe celălalt, să-l ierte pe celălalt. Deci trebuie să fii singur cu singurul ca să poți să faci bine celuilalt. A fost întrebat un bătrân, pentru ce mă tem când merg prin pustie? Și a răspuns lui, pentru că încă trăiești. Adică răspunsul este, atâta cât trăiești și ți-e frică de viața ta, vei tremura. Dacă te vei socoti mort, că asta era vorba, că monahii se socoteau morți. Dacă te socotești morți, nu-ți mai pasă că mori acum sau că ai murit sau că vei muri sau că te va mânca o fiară sau nu mai pasă, te-ai dedicat la Dumnezeu, te dă lui, ești mort. Ești ca și mort. Așa socoteau părinții. A fost întrebat un bătrân, ce trebuie să fac să mă mântuiesc? Bătrânul lucra în plătitură și fără să-și ridice capul de la lucru i-a răspuns, iată, ce vezi? A fost întrebat un bătrân, ce trebuie să fac să mă mântuiesc? Deci bătrânul nu și-a ridicat ochii de la împletitură și a zis, iată ce vezi, asta trebuie să faci ca să te mântuiești. Adică să lucrezi ca să câștigi pâinea ta și greu să-ți ridici ochii spre tot felul de lucruri care îți atrag privirea ci să te întorci ochii neîncetați spre Dumnezeu, să ai legătura tu singur cu singurul. Asta, de fapt, este mare taina mântuirii. Acestea au fost câteva gânduri pentru această seară. Acum, din întrebările pe care poate le-a spus, da, o prima întrebare. Zice așa: La ce cărți ale ziaristului convertit în închisoarea din Siberia v-ați referit? Cum îl cheamă pe acest ziarist, ucenic al Sfântului, a Părintele Arsenie din Siberia? Păi nu știu, dar citiți voi. Este Părintele Arsenie deținut zec, nu știu cum. Atâta, țineți minte numai cuvântul ăsta, deținut zec și era un număr. Nu mai țin minte număr. O să găsiți cartea în două volume, poate fi și într-un volum, citiți voi. Nu mai știu acum. Părinte, care ar trebui să fie atitudinea noastră față de o persoană apropiată care îi face rău prin vorbele sale unei alte persoane dragi? Păi, care ar trebui să fie atitudinea noastră față de persoana apropiată? Dacă este o persoană apropiată, Mântuitorul spune foarte clar, spune, dacă ai ceva cu cineva, deci cum ai tu cu această persoană, că de ce îi face rău alte persoane prin vorbele sale? Atunci poți vorbi direct cu acea persoană și să-i spui mirarea ta, întrebarea ta, durerea ta, că uite, ți se pare că prin vorbele lui, nu știu ce, nu știu cum. Dacă n-ai curaj, atunci mai bine taci. Atunci mai bine, dacă nu mai vezi și ți se pare că acela păcătuiește prin vorbele lui și face rău altuia, mai bine ar fi înainte de a-i zice ceva să te rogi pentru el, că s-ar putea să greșești, s-ar putea, cine știe pentru ce să îngăduie Dumnezeu acest fel de comportament al acestui apropiat al tău față de celălalt. Nu știi. Dar oricum, înainte de a-i zice ceva, roagă-te pentru el. Alegeți un timp de câteva zile și zici, voi zice Tatăl nostru de 3 ori pe zi pentru această problemă, pentru această persoană și voi vedea după 7 zile, dacă ți alegi 7 zile, dacă voi vorbi sau nu voi vorbi cu el. Cam așa trebuie să faci. Și după aceea să vorbești deschis. Uite, asta mi se pare, ce părere ai? Dacă celălalt se supără și se tulbură, nici nu ți este prieten. Bine, acum, și tu cum, să ai grijă cum vorbești, nu să vorbești ca de sus, ca un stăpân, ca un deținător al adevărului. Așa mi se pare mie, așa mi s-a părut, așa am văzut. Știți cum vorbește Părintele Rafael? Eu în prostia mea am crezut că, sau cred că, nu trebuie să ziceți în prostia mea, dar oricum, trebuie să aveți o smerenie a poziției voastre, nu poziția omului priceput și cunoscător. O altă întrebare. Dacă avem familie, cum să ne simțim morți pentru lume? Păi, are, bineînțeles, nuanțe mai diferite. Morți pentru lume, în general, morți pentru patim, nu pentru lume în sine. Morți pentru patim, adică, oricum, o mamă, un părinte, un tată, de multe ori trebuie să simtă mort pentru patim, că nu, de exemplu, dacă tu până acum, să zicem, știu că ai copii mici, cel care ai scris, dacă până acum obișnuia cineva sau tu să meargă, eu știu, 2 nopți pe săptămână să și le petreacă la discotecă, păi nu o să fie moarte pentru tine discoteca, mult timp până îți va crește copilul tău mare, și nu o să poți da tu nopțile în care trebuie să stai lângă copil, că n-ai ce face și să-l alătezi și să faci ce trebuie să faci pe dorința ta și pe plăcerea ta care o aveai mai înainte. Sau ce făceai tu, foarte multe lucruri pe care omul le face și le poate face, trebuie să devină moarte pentru el, pentru că altfel, să zicem, în viețuirea ta creștinească și familială nu vei putea merge înainte. Cred că la asta se referă în primul rând, din perspectivă a mirenilor, acest cuvânt, că să mor pentru lume, să mor pentru patim, mai ales pentru patimile care te cariază, te luptă cel mai mult. La asta se referă. O altă întrebare. Titlul cărții este Arsenie, acuzatul zec, 18376, da. Între mamei mele care nu se împărtășește des și din cauză că își zice că e nevrednică, i-am zis, sfânt, dacă ai fi, nu poți să faci niciodată nimic vrednic, dacă din când în când măcar nu te împărtășești cu trupul sângelui Hristos. Eu personal, atunci când mă închin și sărut icoana Mântuitorului, mi se pare un lucru absolut nevrednic, de neimaginat și de îndrăzneți infinit mai mult primirea împărtășaniei ca unirea desăvârșită între mine și Dumnezeu, mi se taie mintea pur și simplu să-mi spuneți, dacă exagerez, și cum să ne aportez la oamenii care considerându-se astfel nevrednici și preferă să stea departe decât să se implice, să se schimbe. Păi, sunt foarte mulți oameni care sunt foarte cuminți și smeriți cu Duhul și care simt că ei nu sunt vrednici. Dacă duhovnicul le îngăduie sau poate chiar i-a și oprit, acești oameni sunt curați, au o inimă curată și Dumnezeu îi va primi mari înaintea împărăției lui Dumnezeu, chiar dacă noi toată ziua ne vom împărtăși, iar el, sărăcuțul, se va împărtăși când îi îngăduie duhovnicul și când îi spune conștiința lui înfricoșată. Dar să fie totuși sub ascultarea unui duhovnic, să nu facă chiar numai de capul lui, adică să se oprească el de la împărtășanie cu ani și ani, numai de capul lui, că așa s-a gândit el. Eu cred că și această merită oprire de la împărtășanie a unora care n-au știut, nu mai au văzut și au auzit pe alții. Și au văzut cum a fost la noi, la români. De ani și ani nu se împărtășea nimeni. Nici măcar ani și ani, numai de Paști, de Crăciun am văzut la biserica tatălui meu împărtășindu-se oamenii. Este rarisim la alte posturi și de Paști, de Crăciun, numai în anumite duminici și numai săptămâna mare. Deci când cunoști doar așa lumea duhovnicească, să zicem, și așa erau majoritatea bisericilor din țară, când cunoști numai din... și așa trebuie să fie și mama ta, ea sărăcuța n-are nicio vină, a văzut asta în realitatea vieții ei, a văzut-o la toți creștinii, peste tot, pretutindeni. Și atunci îi se pare firesc să se abțină, să zică că e păcătoasă. Eu cred că la asemenea oameni smeriți și această smerenie, care are măcar ca suport experiența vieții de până atunci trăită în biserică, în toate cunoștințele, între toate cunoștințele și cunoscuții ei, totuși va fi primită de Dumnezeu și această femeie cu smerenia ei, chiar dacă sărăcuța nu se împărtășește. Depinde totuși de ascultare. Îmi spuneți, vă rog, dacă e bine ca soții să doarmă separat după nașterea copiilor. Noi dormim separat de 4 ani și parcă ne-am răcit și îndepărtat unul de celălalt. Aici ai de vorbit personal, e mai complicat de vorbit aici. Nu știu ce să zic, nu se poate vorbi de niște reguli stricte, pe care le impune biserica, depinde și de la om la om. De aceea și Pavel zice că nu bărbatul este stăpân pe trupul său, ci femeia, și nu femeia pe trupul ei, ci bărbatul, tocmai din pricină că unii sunt mai porniți pe partea aceasta, iar alții mai puțin porniți. Și atunci ai de aici de discutat la fiecare în parte și nu pot să zic că e bine sau rău. Dar într-adevăr, Pavel continuă și zică, iar ea se zice, când vă despărțiți, să vă despărțiți cu măsură, adică când vă despărțiți unul de altul ca să postiți sau pentru că așa ați hotărât, să vă despărțiți cu măsură ca nu cumva să vă ispitească satana. Înțelesul este foarte clar. Dacă vă despărțiți prea mult, vă ispitește satana, ori prin răcirea relațiilor complet, ori prin faptul că unul sau altul își găsește alinare altundeva. Și atunci să aveți grijă și de lucrul acesta. Cineva întreabă, ce e anafura? E un lucru care a apărut mai târziu. E o pâine sfințită care a apărut mai târziu în biserică. Unii spun chiar că după secolul 12-13, până atunci n-ar fi fost, și care a înlocuit încetul cu încetul Sfânta Împărtășanie. Adică, în general, ceea ce rămânea din prescurile din care se luau părticelele pentru împărtășanie, trupul lui Hristos, Maica Domnului, sfinții, erau socotite ca mai deosebite, adică erau în sine făcute special acele prescuri, dedicate ca ofrandă lui Dumnezeu, și atunci nu puteau fi pur și simplu date, nu știu, ce se întâmplă cu ele, ce se întâmplă cu acele... Nu puteau fi mâncate ca niște prescuri obișnuite, ca o pâine obișnuită la masă. Și atunci acele prescuri speciale pe care preotul le ridică în mâini și le dedică lui Dumnezeu la proscomidie și le însemnează cu copia și le semnează cu semnul crucii și taie din ele pe îngeri și pe Maica Domnului și pe Sfinți și pe însuși pe Mântuitorul, acele prescuri erau socotite mai deosebite și în decursul timpului, începând cu secolul VIII, dar mai ales începând cu secolul XII, foarte mulți oameni au început să nu se mai împărtășească. Până atunci nu exista această, nu exista să participi la liturghie să nu te împărtășești. Nu exista așa ceva. Ei, din momentul în care, din pricina epitimiilor, a păcatelor, unii oameni au început să nu se împărtășească, alții, din pricina nepregătirii, din pricina neștiinței, au început să nu se mai, din pricina faptului că Imperiul Bizantin a căzut și majoritatea țărilor care făceau liturghia, făceau liturghia într-o limbă pe care nu o cunoșteau, greci în greacă veche, slavii, toate țările slave în slava veche, atunci s-a pierdut și cunoașterea aceasta adâncă a înțelesului liturghiei și oamenii nu s-au mai împărtășit. Și atunci, ca un fel de, la început, ca un fel de miluire, ca un fel de milă și față de cei care nu se împărtășau pentru că aveau păcate mari, pentru că erau vremelnic cu epitimie, erau vremelnic îndepărtați de împărtășanie, li se dădeau aceste prescuri speciale din care se scotea trupul Hristos și Maica Domnului și Sfinții. Și aceasta era anumită anafora, un fel de înlocuitor, ca un fel de milă, ca și cum nu ți s-a dat tortul, dar ți se dă o broscuță, o prăjitură broscuță. Nu? Ceva de genul ăsta. Nu, comparația este dacă s-ar umple, eu știu, un tren cu anafură care se înconjoare pământul, nu este cât o picătură din împărtășanie, adică nu se poate compara, dar totuși este o miluire. Vine o anumită o lucrare a Harului și prin această anafură. Vreau să pomeniți pe Constanța, care a făcut un accident vascular cerebral grav și a paralizat. Să spunem o rugăciune pentru sănătatea ei sfătească și trupească, o să zicem la sfârșit. Legat de anafură, se tot spune că noi am devenit un popor de anaforiști, nu de euharist, nu euharistic, ci anaforistic. Adică pe unde mergem, anafură, cât mai multă anafură, oamenii se îndeasă la boluri, iau cât mai mult. Nu mai e un popor de oameni care se împărtășesc cu trupul Hristos și care la asta aleargă, ci mai mult după anafură. Mulțumesc pentru rugăciunile făcute în serile trecute, când v-am rugat să ne rugăm cu toții pentru Daniela, care era însărcinată urmând nașterea, pe 25 august s-a născut cu bine un băiețel, Ciprian Alexandru, și mama este bine, slavă lui Dumnezeu. O întrebare. Cum să nu identific pe păcătos cu păcatul? Eu mă tulbur și mă supăr în sine pe cei care greșesc față de mine, dar aș fi atât de liberă dacă nu aș mai putea, dacă nu mai face legătura asta. E greu, e mult de luptă, nu e o chestie de aici, de acolo, v-am spus, sunt puțini care pot să facă asta, dar asta e calea. Altă întrebare. Nu, spovedanie, întrebare personală, întrebare. Am primit astăzi o carte despre viața Maicii Tereza din Calcuta, mă întreb, a ajutat multă lume, dar ceva lipsește, nu a ajuns să cunoască dreapta credință. Nu știm despre asta noi, cum va judeca Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune că cei care n-au auzit de Hristos vor fi judecați după legea conștiinței și că poate mulți de la puștele la răsărit vor fi mai mari decât noi, cei care am auzit de legea lui Hristos și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, cei care s-au născut în credințe creștine, dar care nu erau întru totul desăvârșite, adevărate, nu aveau toate regulile clare și învățăturile și doxologia cum avem noi, nu știm cum vor fi judecați, dar nici într-un caz nu vor fi nedreptățiți cum credem noi și că vor fi alungați cine știe pe unde. Nu știm. Știm că mare a fost și această Maică înainte de Dumnezeu prin faptele ei și prin milostenie ei. Știți că Klaus Kenneth, cel care a devenit ortodox, cel care a scris cartea 20.000 de kilometri în căutarea lui, sau 2 milioane de kilometri, nu mai știu cât a zis, în căutarea lui Iisus Hristos, povestește că, fiind un yoghin dintre cei mai sporiți, coborât de pe Himalaya, întâlnirea cu Maica aceasta l-a cutremurat și a simțit Harul Duhului Sfânt la întâlnirea cu ea și i s-au oblăcat puterile lui de yoghin polivalent. Acestea. Da. Mai întreabă cineva că cum să fim cum trebuie în taina comuniei, indiferent de ce face soțul. Iară despre asta e mult de spus și mai bine personal. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu e ce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut Mântuitorul Sfântului noastre. Prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime sfântă, slavăție. De mâine ne auzim la ora 9. Dumnezeu să ne ajute.